Mantemos o contacto de seguido co presidente de Iniciativa Empresarial del Noroeste e IEM por Europa, Manuel Pérez. Bos días.
Moi bos días.
Cal é o ánimo dos empresarios da comarca nesta situación de crise?
Bueno, pois te podes imaginar, calquera que este en esta situación é complicado para todos, para os empresarios e para toda a cidadanía. É moi complicado esta situación.
Pensas que a recuperación desta crise en particular vai custar aínda máis que a anterior, a do 2008, ou todo volverá ao seu sitio nun plazo máis ou menos razonable?
Sí, eu penso que o problema económico que sempre se soluciona, pode acabar máis afectado, menos afectado, máis xente ao paro, menos xente ao paro, pero eu creo que o problema máis complicado é as vidas humanas que isto se está devorando, non? O tema económico, sí, vai ser complicado, pero eu creo que hai que tomar medidas. Eu creo que a Unión Europea e o resto, o Banco Mundial Europeo, todos, eu creo que todo se vai, o tema económico sempre vai ter solución, pode tardar un pouco máis, un pouco menos, pero o tema económico ten solución. O problema grave de todo é as vidas humanas que se está creando e o gran problema que está deixando na sociedade dos que quedan vivos, de que morren os seus seres queridos, e iso é o problema máis grande de todo. Esta é unha pandemia que sin precedentes, vamos, isto é moi grande, isto é terrible, ¿no? E logo, bueno, máis ou menos que veña acompañado polo tema da crise económica, non hai maneira de evitalo, ¿no? Eso está claro, que afecte máis a uns países que a outros, que a uns gobernos que a outros, que uns tomaran medidas e outros non as tomaran, eso en sí. Pero non cabe duda que a nivel empresarial é un caos, ¿no? Pero o máis importante e o máis doloroso é o que está padecendo todas as familias non España, en todo o mundo.
Noutro orden de cousas, que razóns levaron a Iniciativa Empresarial do Noroeste a conceder unha distinción de honra a Amancio Ortega?
Home, de todas formas, nos levamos nos estatutos que bueno, somos unha asociación de empresarios, bueno, pues non grande, humilde, pero os seus estatutos son moi ben confeccionados, só temos un ámbito nacional e convocación europea, e nos nosos estatutos está precisamente os objetivos de dignificar e enaltecer as aportacións humanas, a quen se contribuyan aos fins que son propios que vayan, bueno, pues destinados a todo o tema de testimonio público, de gratitud, etcétera, pues en medio da crisis que sin precedentes que estamos atravesando, e sabemos todos o que fixo Amancio Ortega, e que non solamente ahora mismo, sino en outras ocasións, cando con importantes donacións realizadas para reforzar os equipamentos de capacidade de en sanidade pública española, pois fíjate o que fixo aí, bueno, pois no 2017 donou máis de 320 millóns de euros para compra de tecnoloxía con para o tratamento do cáncer e outras cousas que fixo de carácter social, non? Como darlle 8 millóns e medio de euros para promover, entre outras cousas, o tema de a integración de hablar de personas desfavorecidas e a Cáritas e xa me dirá, o sea, que como non vamos a como que hai que ser hai a nosa asociación está formada por seres humanos, por empresarios que, bueno, pues en este caso hai que agradecer á Xunta Directiva que, bueno, pues apoyou esta iniciativa sin ningún tipo de pegas, ¿no? O sea, que non podía ser de outra maneira. E me dice eso unha persoa de este hai que facer un reconocimiento á súa trayectoria como emprendedor e sobre todo ás súas iniciativas filantrópicas. Unha persoa que bueno, pues mira o que está facendo polos demais, polo próximo, polos seus paisanos, pola súa cidadanía, por todo, por todos, non? E o que está facendo con dando becas a por cada ano a máis de 500 rapaces e rapazas de toda España, estudiar un curso de bachillerato en Canadá, en Estados Unidos, e incluso para a súa repatriación, agora, pois, fletou uns avións. O sea, que xa me dirás, é un caso que, bueno, que pois, é un exemplo a seguir por o resto, xa ves como o resto dos empresarios que teñen poder adquisitivos, pois hicieron un exemplo deste home, este home un exemplo a seguir. E logo despois, por outra banda, fíjate ben, o tema da súa capacidade logística que ten a empresa, pois puxes a disposición do goberno. E iso é importantísimo. E logo despois comprometeuse a manter os empleos do seu persoal hasta o 15 de abril, sin facer un ERTE. E además de ter sobre 170.000 traballadores empleados en todo o mundo e 1.600 tendas cerradas. E a pesar de todo, pois fíjate o que fai con tanta xente traballando, pois fíjate, incluso este goberno que alguén que forma parte do goberno neste momento criticounos duramente. Te acordarás, non? Cando donou os 320 millóns para comprar cousas para, como dixen antes, para o cáncer. E aparte de todo eso, non mira nada, mira, isto favorece a todo o mundo, a pobres e a ricos, a todo o país, pero máis favorece aos pobres porque, se te das conta, é un tema importantísimo, porque todo o que yo forro ao goberno, o goberno pode despois tomar medidas para os máis desfavorecidos, o dilleiro que non tiña que emplear para este tema, que yo forro a Mancio Ortega. Te das conta, uh-huh. que é importantísimo este tema, e merece isto, e además hai un tema importante. Nós non concedemos unha insignia de ouro porque sea Mancio Ortega ou porque teña tantos empleados ou porque nosotros concedemos a esta a filantrópica das medidas que está facendo este ser humano. Entonces a nosa insignia de ouro, que a él non lle importa en nada desto, porque, además, que lle vai importar unha insignia de ouro a este señor, que sobre todo canto pode ter, sino é o feito humano, generoso, é unha medalla, unha insignia que se lle dá por a súa generosidade e por a súa bondade. Por a súa filantropía que ten este home, entendes? Hacia os demais, a súa humanidade. É resaltar, é unha cousa humana de que era imprescindible facer isto. Para nosotros foi unha satisfacción para min conceder isto, porque por o ben que está facendo este home.
Está xa concretado cando se lle realizará o acto de entrega desta insignia?
No, eso non está concretado nada, xa. Se lle concedeu este tema e ese é o de menos. Además, el non é dado a estas cousas que non o tema é o feito de por a nosa banda de por resaltar resaltar o problema humano deste home, ¿no? O tema de concederlle a esa non ten fecha, non temos fecha nin prisa ninguna, eso non hai ningún tipo de problema para eso, ese é o de menos. O máis importante é o recoñecemento á humanidade deste home e que todo o mundo, non fai falta que seamos nosotros, todas as partes, por toda España se lle agradeceu este tema. E non solamente foi el, fíjate ben en Industrias Caamaño, que Caamaño é unha persona, bueno, un amigo meu, traballei con eles no aluminio desde fai toda a vida, levo 40 anos traballando con eles, todos os edificios que fixen, pois mos fixeron eles. E agora, pois, un dos hermanos, José Caamaño, pois ten unha empresa con 2.000 traballadores, e ten unha empresa, creo que é cerca de Xangai, con 500 homes, e aí traballando. Tamén prestou toda a súa os seus servicios que ten tamén como Amancio, por mediación de Inditex tamén, que traballa con eles, e tamén cedeu un gran parte de material de mascarillas, etcétera, etcétera, para a saúde pública galega. Entonces, eso é o que digo eu, é un exemplo a seguir. Este home é un exemplo, é un modelo a seguir por todos os empresarios. Non cabe dúda. Unha dimensión humana é unha excepcional, unha generosidade que sobrepasa todos os pensamentos do ser humano que poida ter na súa cabeza para axudar os demais.
A iniciativa empresarial do Noroeste xa entregou a súa insignia de ouro a personalidades e empresarios como Fernando Amarelo, Vicente Calvo, Roberto Tojeiro, Evangelina Barros, Cándido Hermida e Luis Villar. Manuel Pérez, sí. Presidente de Iniciativa Empresarial do Noroeste e en Por Europa, moitas grazas.
Venga, pois gracias e ánimos a todos, que desto hai que salir como se poida, e bueno, e todo vai a ser un pouco máis, despois temos que pensar un pouco máis en ser humanos e en querernos máis.
Efectivamente.
Un abrazo, que todo o mundo que se quede na casa. Venga, un abrazo.